Opět tvrdé a nesnadné slovo.
Přiznám se, že kdybych přišel do kostela poprvé a bez přípravy a bez kontextu slyšel tento text, tak jsem pokušený se obrátit na podpatku a utéci. To bych měl pocit, že ke mně zaznívá něco fanatického, co mě chce vtáhnout do nějaké sekty. Kdo miluje otce nebo matku více než mne, není mě hoden, syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. Je to tvrdé slovo. Skoro by měl člověk chuť zbabilého nějakým způsobem obejít anebo pocukrovat takovými těmi zbožnými řečmi, které se často připojují jako výklad k tomuhle slovu a které ho zeslabují. Ale slyším takové to Lutherovo slovo nech stát. Vůči Lutherovi můžeme mít spoustu výhrad, ale něco na něm bylo velkého, že nechal na sebe dopadnout tu radikalitu evangelia, vyzdvihl tu radikalitu evangelia z tehdejší středověké scholastické teologie. Dneska něco podobného dělá papež František. I mě vlastně učí nově číst evangelium. Člověk po 42 letech kněžské služby má někdy pocit, že už z toho textu vymačkal všechno. Znovu i skrze ta vlastně velmi prostá kázání papeže Františka si uvědomuji, jak ten text je neslýchaně radikální. A co s tím máme dělat? Tedy rozděl bych tu úvahu na dvě části. Jednak je tam jistý osten, který je možná nepravý osten, který je možné vysvětlením a tím, že to vložíme do určitého kontextu, zeslabit. Ale potom je tam ještě jeden osten, který zůstává a i pro mě vzbuzuje řadu otázek, na které přiznám se, nejsem schopen dát nějaké hotové odpovědi, ale považuji za čestné před vás předložit i to, co mě jde hlavou a srdcem. Tedy nejdříve to vložení do určitého kontextu. Je třeba říci, že je to slovo, které Ježíš říká apoštolům, které posílá na misijní cestu plnou nebezpečí a připravuje je na ta nebezpečí. Něco podobného slyšíme na jiných místech evangelia. Dokonce tenhle ten úryvek je uvozen textem, který zřejmě autoři misálu neměli odvahu připojit a které zní ještě drastičněji. Myslíte si, že jsem přinesl pokoj na zemi? Ne pokoj, ale meč. Budou stát syn proti otci a otec proti synu, matka proti dceři. Ano, jeden komentář říká, že Ježíš tady neříká něco, co by chtěl, ale co prostě konstatuje. Ty velké nároky, které přináší, znamenají rozdělení a on konstatuje to, že toto rozdělení zde je. V prvotních dobách křesťanství to skutečně znamenalo tvrdé pronásledování a konec konců s těmi katechumeny, s kterými pracujeme při přípravě, tak vždycky se ptám, jak tu vaši konverzi vnímají vaši rodiče, přátelé. Je to něco, co jim lhostejné, je to něco, na co žárlí, protože si myslí, že vstupujete na nějakou zvláštní nebezpečnou cestu, kde vás nemohou doprovázet, nebo je to něco, kde se o vás obávají, nebo je to něco, čemu rozumějí a to samozřejmě i v průběhu té přípravy na křest určitým způsobem zraje. Takže i dnes jsme ve společnosti, která je mnoha způsoby rozdělená, i rodiny jsou názorově rozdělené a někdy i nábožensky rozdělené. Naštěstí to většinou nekončí nějakým velkým násilím, ale může to také znamenat docela hluboké a bolestné rány ve vztazích. Ježíš předpovídá, že někdy to rozhodnutí pro Krista může znamenat určitou emancipaci od své rodiny. Není to v Bibli nic nového. Konec konců Abraham je vyzván, nebo Abram je vyzván, aby vyšel ze své rodiny, ze svého příbuzenstva a vydal se na cestu, kterou mu Pán ukazuje, aniž by věděl, kam jde. to povolání Boží je vždycky vyjít na cestu a znamená to určité osvobození od těch vazeb, do kterých byl člověk uzavřen. Jedna věc, kterou je třeba ukázat, je, že chápání rodinných vztahů bylo v době Ježíšovy úplně jiné než dnes. Ti, co se stále zaklínají tou přirozenou rodinou a tradiční rodinou, já jim vždycky říkám, prosím vás, řekněte, která z těch historicky tak proměnlivých podob rodin je ta přirozená tradiční rodina. Model rodiny, rodinných vztahů se v historickém a kulturním kontextu obrovsky proměňuje. A v té Ježíšově době ti lidé byli součástí klanů. A ty klany, ty rodinné klany určovaly jejich identitu. A teprve to vyvolání tomu člověku dalo jeho vlastní identitu. To je to místo v evangeliu, které také někdy bolestně překvapuje. Ježíš si zavolá jednoho a vyzývá ho na cestu následování. Říká, počkej, až pohřbím svého otce a pak přijdu a budu tě následovat. A říká, ne, teď. Nech ať mrtví pohřbívají své mrtvé. To zřejmě není situace, kdy otec leží mrtvý před pohřbem, ale je to situace, kdy ten člověk říká, nech mě ještě, až zemře můj otec, až já převezmu dědictví, tak pak budu mít tu svoji identitu, tu svoji samostatnost a pak se možná vydám na tu cestu. A je říká, ne. Tady je něco, co je víc než ta vazba na rodinu, dědictví, zajištění. Tady jsi vyzván na radikální cestu. No a teď, jak se s tím nakládalo během křesťanských dějin. A tady už pomalinku jsme na prahu těch věcí, kde mě vystávají velmi bolestné otázky. Já bych měl letos na podzim pustit do světa několik závažných textů o budoucnosti křesťanství. Já velmi intenzivně o tom přemýšlím, studuju, modlím se, abych to viděl správně. A mám tam skutečně některé otevřené otázky. Jedna z nich je ta, jestli je správné vidět, že křesťanství je, tak říkají, dvourychlostní, nebo má dvě podoby. Některé věci historicky k tomu ukazují. Ježíšovo kázání a to naladění těch prvních křesťanských generací bylo to, co nazývám eschatologická euforie. Ti lidé očekávali brzký konec světa, brzký druhý příchod Kristův a domnívali se, už nemá cenu zakládat rodiny, zakládat hospodářství, starat se o ty hospodářské věci, brzy to všechno skončí. Z téhleté eschatologické euforie vznikl ten závazek celibátu, už nemá smysl plodit potomky a zakládat rodiny, už nemá smysl shromažďovat bohatství. A tohleto očekávání toho brzkého příchodu Krista se nenaplnilo. Jeden církevní historik řekl, tak ty první generace čekali, že přijde druhý příchod Kristův a místo toho přišla církev. A velmi brzy se vlastně zabydlela na tomto světě. A v těch prvních křesťanských generacích, ty se nejdřív jistě byly takovým znamením odporu vůči té etablované římské říši, ale pak se v ní zabydleli a stali se tolerovanou a pak mocenskou, pak oficiálním náboženstvím říše. No a pak tam nastává jakýsi zvláštní roštěp. Mnoho historiků tomu nevěnuje, myslím, náležitou pozornost. Jsou tam lidé, kteří dost dobře to nemohli vydržet s těmi křesťany, kteří se tak rychle etablovali do těch struktur římské říše. A dokonce byli ochotně brzy pronásledovat i druhé, byť od toho období, kdy sami pronásledovali, neuplynula tak dlouhá doba. A tito lidé, tito disidenti uvnitř té křesťanské říše odcházejí na protest do pouští Sýrie, Palestíny, Egypta a vytvářejí tam takové komunity, které žijí nadále v tou eschatologickou euforii, které žijí jakési alternativní, radikální křesťanství. A z těch komunit vznikne mnišská tradice. Pak se institucionalizují do podoby řádu a řeholního života. Jedním z nejpodivuhodnějších rysů dějin církve, že církev byla schopna integrovat tohleto alternativní křesťanství a dát mu institucionální bázi v tom mnišském křesťanství, z kterého pak vzešlo spoustu reformních impulzů, z kterého vzešlo potom reforma papežství skrze ty významné papeže, kteří vzešli z kláštera z Kluny a postavili se císaři, a vzešlo samozřejmě mnoho heretických hnutí. A v křesťanství tedy existovaly vedle sebe to křesťanství laické, do značné míry žijící v pokoji s tím každodenním, nějakým způsobem etablované na tento svět. A potom ty křesťané, kteří chápali jako zvláštní povolání, že se mnoha věcí ve světě mají vzdát, a vytvořili jakési alternativní radikální křesťanství uprostřed církve. Možná to má jisté analogie v dějinách náboženství. Buddhismus má také dvě formy. Mahajánový buddhismus, který je tím buddhismem velkého vozu pro všechny, který akceptoval mnoho takových lidových náboženských prvků, a pak ten hinajánový buddhismus malého vozu, radikální cesta v podstatě mnišská. Možná, že v křesťanství se událo něco podobného, to masové křesťanství, laické křesťanství, a uprostřed něho to radikální křesťanství, z kterého vycházejí obnovné impulzy. Ale co s tím teď? Protože ta institucionální podoba těch řádů je něco, co jakoby v těch uplynulých desetiletích vysychalo. Mnohé ty kláštery jsou opuštěné. Zdálo se, že na jejich místo přijdou ta nová církevní hnutí, jako je Focolare, Opus Dei, Comune Liberazione, charismatická obnova a tak dále. Jan Pavel II. Velice vsázel na tu obnovu těch obnovných hnutí, ale ty jistě přinesly a přinášejí některé velmi dobré plody, zvláště některé z nich, hnutí Téze nebo komunita Egidio, je určitě velice věrohodným znamením živého křesťanství. A na druhé straně se právě v těchto hnutích objevovaly i některé ty krizové fenomény. Kardinál Šembor měl nedávno velice závažnou přednášku o tom, že právě v těchto hnutích se někdy vytvářela představa jakéhosi elitního křesťanství, které dostávalo takový sektářský charakter a bylo velmi vázáno na charismatické vůdce. A ti charismatičtí vůdci často nezvládali tu svoji úlohu a mnohdy se z nich stali právě ti lidé, kteří se dopouštěli sexuálního zneužívání, manipulace, psychické manipulace. Takže někdy tahle ta nová hnutí se stala, samozřejmě nemůžeme o tom mluvit en bloc, ale přece jenom je to jakési znamení, se ukázalo jisté nebezpečí takového toho elitářského křesťanství, které je uzavřené a někdy dostává takový sektářský charakter. Je tedy možné nějaké dvojrychlostní křesťanství? Možná, že v budoucnosti zase ty některé tradiční řády, kontemplativní řády, jsou proto již nyní nějaká znamení, budou tím, co přinášejí do světa něco nového, co ten svět nemůže nabídnout. Ale jak je tomu s tím všeobecným povoláním ke svatosti? Opravdu je třeba vsadit na nějaké alternativní radikální křesťanství a ten zbytek církve chápat jako něco, co jde takovým méně radikálním směrem, A nebo skutečně Kristus říkal tahle ta radikální slova pro ty, které si povolal k té apoštolské službě, protože je zřejmé, že si nepovolal všechny. Také počítal s těmi, kteří žili své dobré křesťanské rodiny v té době a jenom někteří z nich se vydali na tu cestu bez mošny a bez peněz a bez rodiny toho radikálního svědectví. Má tohleto stále místo v křesťanství, že zde má být nějaká radikální cesta, anebo nastal už čas, protože dneska právě vidíme, že tohleto rozdělení přineslo jednu hlubokou nemoc křesťanství a to je to, o čem mluví papež František, onen klerikalismus. Já bych spíše řekl, že je to triumfalismus, že klérus anebo určité vrstvy se chápou jako více vyvolené, mající moc a často tu moc potom zneužívají, kdežto už od druhého vatikánského koncilu, a papež František o tom mluví ještě s velkou naléhavostí, říká, každý křesťan na základě svého křtu je povolán k cestě svatosti. A každý křesťan, nejsou nějací křesťané prvního a druhého řádu. Takže tohle si myslím, že je jeden veliký úkol, tuto myšlenku, jestli jsou všichni povoláni k svatosti v obrovské pluralitě cest, anebo jestli má být uvnitř církve také jakýsi ten radikálnější směr, který je nějakým typem avantgardy křesťanství. To si myslím, že je něco, před čím křesťanství v budoucnosti stojí jako před velkým problémem a velikou otázkou. Jistě ještě jedna věc, že tím, že ta slova kdo miluje otce nebo matku více než mě, tam nechce být řečeno, že Ježíš má být jakousi konkurencí našich vztahů, nebo že máme méně milovat své rodiče, děti a tak dále. To tím jistě není řečeno. Jsme zavázáni konec konců desaterem k tomu, abychom ctili své rodiče, abychom měli zodpovědnost za děti. A Ježíš tím nechce říct, že člověk má si stáhnout své emoce lásky od příslušníků své rodiny a projikovat je na Ježíše. Ježíš není nějakou konkurencí. Ježíš není tady v řádu jakéhosi soucna mezi soucny. Ježíš nestojí v cestě. Ježíš je cestou. Nestojí v cestě, není možné ho chápat takovým předmětným způsobem. Proto také nemůže být konkurencí těch našich vztahů, protože ten vztah k Ježíšovi je na jiné úrovně než ty mezilidské vztahy. Ježíš tady mluví jako ten, skrze kterého do světa proudí láska Boží, která je zdrojem veškeré lásky. A jestliže člověk pozná tuto lásku a čerpá z ní sílu, pak je to něco, co vkládá sílu a hloubku do všech jeho vztahů, i těch vztahů v rodině. Takže to není konkurence těch vztahů, ale zdrojem jejich prohloubení, jejich radikalizace. Svatý Augustín o tom mnoho napsal, říká i v jakýchkoliv vztazích lásky, i lásky k vlastní rodině, jsme na cestě k oné lásce absolutní, kterou je Kristus sám. Jestliže jakéhokoliv blížního bereme jako to skutečné ty, tak v lásce k tomu skutečnému ty člověka už jsme na cestě k tomu absolutnímu ty božímu. V každé lásce je obsaženo něco z lásky boží. A čím více člověk ví o boží lásce, čím více čerpá z tohoto pramene boží lásky, tím hlubší jsou jeho ostatní vztahy. Takže tohle je možná důležitá věc k té spiritualitě vztahu. Takže ano, je to obtížný text Evangelia a je třeba myslet na to, do jaké situace byl řečen, do té situace pro následování církve. No a klást si otázku, co říká nám, kteří jsme v jiné situaci, ale také těm, kteří jsou v situaci rozdělených rodin, názorově rozdělených rodin, ať už politicky nebo nábožensky. A zde, co pro nás znamená ta výzva Kristova k následování a k určitému hledání té vlastní osobní identity, která nemůže být rozpuštěna v nějaké kolektivní identitě rodinného klanu. Tak možná tolik pár věcí k zamyšlení. Amen.